Свобода в деталях.
Яке майбутнє у гарячого водопостачання в Україні? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Відмовитися від системи централізованого гарячого водопостачання на користь автономного. Такі заяви і пропозиції все частіше лунають від представників уряду. Чимало населених пунктів України так і зробили. Втім, великі міста продовжують постачати гарячу воду централізовано, хоча і з перебоєм, що не може не обурювати мешканців цих міст. Яке майбутнє у гарячого водопостачання? Спробуємо визначити основні перспективи. І в студії Радіо «Свобода» директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. Вітаю, пане Олександре, в нашому ефірі.
Добрий день.
За форматом ми завжди розпочинаємо з репортажів з європейських міст, які привозять наші кореспонденти, кореспонденти Радіо «Свобода». І цього разу ми розповімо про зовсім нестандартний досвід, пов'язаний із природними ресурсами, передовсім, які наявні в цій країні. Отже, Ісландія – країна, де опалення не вимикається навіть влітку. А за постачання гарячої води в будинки доведеться сплатити менше, ніж за спожиту каву за місяць. Репортаж журналістки Радіо «Свобода» Ірини Смірнової. Прошу.
Як же вони тут зігріваються, ці бідні ісландці, взимку? Це перше питання, яке виникає в кожного, хто вперше потрапляє на цей острів. Але, по-перше, зими тут не такі суворі, температура плюс-мінус один десь в Рейк'явіку. А по-друге, вони взагалі не знають, що таке використовувати – газ, дрова, нафту або вугілля. Користуються лише самою природною гарячою водою.
Як може бути інакше в країні гейзерів, де з-під землі вириваються струмені окропу? Біля природних фонтанів попередження – температура 100 градусів. Але це диво ісландці використовують хіба що для заохочення туристів. Для опалення глибоко з надр видобувають гарячу воду на ось таких заводах. Цього їх в Ісландії 7.
Ми пробурюємо свердловину, дістаємося води. Там над високі температури 300 градусів за Цельсієм. А вже наверх піднімається гаряча вода та пара.
Основне джерело геотермальної енергії – постійний потік температури з розжарених надр. Земна кора отримує це тепло в результаті тертя ядра, радіоактивного розпаду елементів та хімічних реакцій. Коли воду дістають з 3-кілометрової глибини, її температура 90 градусів. Все інше – пара.
Ми використовуємо пару у силових генераторах для вироблення електроенергії, а гарячу воду – для міського опалення. Гарячу воду доправляють у Рейк'явік підземним трубопроводом. Цей завод забезпечує гарячою водою майже третину столиці.
Це немало для країни з населенням 350 тисяч, де в столиці живе половина всіх ісландців. Цією водою опалюють і будинок сім'ї Хьортура та Аудур. Гріють оселю цілий рік, бо і влітку буває плюс 8.
В нас завжди однакова температура в приміщенні – 22-24 градуси. Якщо жарко, відкриваємо вікно.
Ми ніколи не прикручуємо батареї.
Так, ми не регулюємо радіатори. Ми не маємо такої потреби, бо дуже дешево.
Дешево для ісландців – 60 доларів на місяць за опалення, гарячу воду та світло в двокімнатній квартирі. Дохід родини Хьортура – майже 12 тисяч доларів на місяць. Мінімальна зарплата в країні – 4 тисячі доларів. Це дозволяє не думати про вартість, навіть якщо мова про великий будинок.
У нас тут апартаменти ще в цоколі. Ми їх здаємо в оренду. І ще два поверхи зверху. Все це 200 доларів. Це дуже дешево.
Хьортур радо проводить екскурсію будинком. На мансарді зробив ще одну спальню. При дешевизні опалення утепленням будинків тут не гребують. Але це скоріше для комфорту. Розповсюджене в Ісландії опалення ганків, але поки не всюди.
У нас немає тут опалення. Це тільки в нових будинках. Я просто відкидаю сніг лопатою.
Муніципалітет Рейк'явіка дбає про обігрів вулиці. Тут підігрівають і дорогу, і тротуари.
Спочатку ми обігріваємо будинки гарячою водою десь 80 градусів. Після її використання в будинку вона відправляється назовні.
Фактично, система тепла підлога тільки на вулиці. Приблизно такий же принцип і в басейнах. Видобута надгаряча вода змішується з охололою і маєш оптимальну температуру. Мінімум 30 градусів, максимум 48.
Ми відкриті щодня, окрім Різдва.
В Ісландії в басейні не просто плавають. У школярів тут уроки фізкультури. Старші люди йдуть заради спілкування. Після 67 вхід вільний, а хтось приходить просто погрітися.
Це був матеріал журналістки Радіо Свобода Ріни Смірнової, а в студії Радіо Свобода директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Пане Олександре, ну зрозуміло, що це досить екзотичний такий досвід, але якщо говорити про світові тенденції, як все ж таки постачають в успішних країнах гарячу воду в будинки і в квартири переважно?
Ну, ніхто нічого іншого не видумав, як... Або ставити індивідуальне, тобто квартирне опалення, це або газовий нагрівач, або електричний, або тепловий насос, який набув моду. Ну, це приблизно те саме, коли тепло дістається там з 10-15 метрів під землею. Але для цього треба устаткування, щоб теплоносій ганяти вверх-вниз і виділяти оце тепло. Ну, або централізоване опалення. В великих містах по всьому світу таке працює. Нічого тут специфічно українського нема. Насправді, у великому місті економічно більш обґрунтоване, доцільне саме централізоване опалення. В Києві, наприклад, близько мільйона квартир. От, уявіть собі, на досить невеликій площі сидить мільйон споживачів, які півроку вимагає опалення гарячої води, а ще півроку просто гарячої води. Житлово-комунальна галузь – це одна з небагатьох, яка має дуже стійкі доходи. До минулого року рівень платежів населення складав 96-98, там 94%. Тобто це постійно джерело надходження коштів. Тому навіть найперший багач України пан Ахметов не погребував придбати «Київенерго», викупив всі там пакети акцій. От, і я так розумію, що не пожалкував через це.
Ну, слухайте, якщо навіть це так вигідно і добре, то все одно і найефективніша система для великих міст. Виходить так, що перебої дуже значні, і це змушує людей шукати інші виходи.
Ну, а далі?
А далі що?
А далі починаються але. А але ці полягають в багатьох факторах. От була «Київенерго». Приватна компанія. На що орієнтована приватна компанія? Зрозуміло, на отримання прибутків. Тому про майно, яке не твоє, а ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, теплові мережі, все це майно громади. От про це майно можна не дбати. Хай воно собі зношується. Тим паче, що є під боком Кишенькова НКРЕКП. От, побігли з «Київенерго» туди і кажуть, ви знаєте, труби дряві, давайте закладемо втрати в трубах в тариф. І заклали. Зараз в тарифі на тепло, теплову енергію, сидить 20% втрат на тепло. Зрозуміло, що ця система, вона не економічна, вона навпаки, вона антиекономічна. От якби у нас було дійсно комунальне підприємство, яке от в Києві зараз створено, воно є власністю громади, і тут уже комунальне підприємство зацікавлено надавати якісну послугу. Чому? Тому що вибори, команда Кличка, його заступник Пантелєєв, вони розуміють, якщо вони будуть надавати неякісну послугу, значить наступний термін їх просто не беруть. От і все.
Ну, слухайте, мова ж не лише про Київ. Є інші міста, і вони так само стикаються з такими самими речами.
О, давайте про це поговоримо. Дійсно, умови в різних містах абсолютно різні. І ота знаменита фраза віце-прем'єра пана Зубка про те, що відмовлятися від централізованого, вона ну дещо, скажімо так, перекручена журналістами, тому що там через кому йде інші види. Не лише централізована, індивідуальна, чи квартальна, чи яке-небудь. Тобто, треба виходити з тих реалій, які є в кожному місці. Приклад, там, будь-яке мономісто. Мономісто – це місто, яке виросло навколо великого підприємства. На цьому підприємству котельня, яка перш за все забезпечувала це підприємство, а мешканці вже це в другу чергу. Тепер так, за роки незалежності там підприємство впало, збанкрутувало, скоротило свої прибутки. Навіщо їм оця котельня? Вона її закриває або ставить таку нереальну ціну на тепло, що її, що вона стає непідйомна. В цьому випадку мер міста приймає рішення, значить, відмовитись від централізованого опалення. І по Україні дуже багато таких невеликих міст, там Кам'янець-Подільське, які давним-давно вже відмовилися, півтора десятки років тому відмовилися від централізованого опалення. Це економічно невигідно. Існує законодавчий механізм, який це регулює. Так звана схема теплопостачання міста, яка розробляється містом і затверджується в Мінрегіоні. І там показується, який спосіб більш доречно опалювати місто взимку. Так що тут насправді механізми відпрацьовані і різні варіанти можуть бути.
А от які варіанти можуть бути, наприклад?
А от тепер, да, давайте знову-таки повернемось до Києва. Цей приклад. Чому нема гарячої води влітку? Це ж і минуло.
В Одесі так само.
Ну, да. В Одесі так само. Справа в тім, що при зношених мережах великі втрати тепла по дорозі. Коли йде опалювальний сезон, то ці втрати компенсуються за рахунок тарифу на опалення. Коли влітку не такий високий відбір тепла від теплоносія, а ми повинні розуміти, що від ТЕЦ чи будь-якої котельні йде теплоносій, цей первісний теплоносій, який ходить туди-сюди, у нього величезні втрати саме влітку, які не окупаються тарифом
бо
на гарячу
воду.
Бо це
ніхто не сплачує, бо ніхто не споживає це тепло.
Ні, тому що втрати великі. Насправді, люди платять за гарячу воду, якщо вона є, і нарахування йдуть, то люди платять, тут не проблема. Проблема в тому, що великі втрати, через які собівартість гарячої води влітку, порівнюючи з зимкою, виростає там в рази. В Києві це в три рази. Тому комунальникам невигідно надавати влітку тепло. І вони під будь-якими приводами намагаються влітку закрити вентиль. Або порив там вони розрили і до вересня забули. Або випробування якісь. Ну, будь-які приводи.
Це приводи. Це формальні приводи.
Це формальні приводи, тому що вони несуть економічні збитки. Чи то комунальні підприємства, чи то приватні, вони при такому стані мереж, які є зараз в Україні, вони несуть збитки. От, якби, знову-таки, це одне з але, якби мережі були в належному стані, якби не було таких втрат, то тоді було б економічно доцільно, що взимку, що влітку, надавати людям гарячу воду, тому що це просто джерело грошових надходжень.
Ми маємо повернутися до цієї теми, до обговорення буквально за декілька хвилин, тому що в нас невеличка перерва. Це програма «Свобода в деталях».
«Свобода в деталях».
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це проект «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема в нас сьогодні – яке майбутнє в гарячого водопостачання в Україні. Поки в столиці не вщухає обурення мешканців щодо перебоїв із постачанням гарячої води, в місті Рівному мешканці багатоповерхівки встановили на даху сонячні батареї, завдяки яким воду і підігрівають, і опалення отримують. І маємо змогу дізнатися більше про цей досвід, бо з нами на зв'язку голова ОСББ цього будинку, а також голова правління Ради голів ОСББ міста Рівного Роман Алексійчук. Пане Романе, вітаю вас в ефірі Радіо Свобода.
Доброго дня.
Пане Роман, розкажіть, будь ласка, про ваш досвід. Скільки ви вже користуєтеся сонячними батареями і на що вистачає енергії, яку вони продукують?
Ну, власне, ми вже більше ніж 2 роки використовуємо сонячні панелі на даху як альтернативу існуючі дахові котельні в нас на будинку. Крім того, що в нас є сонячні панелі, ми маємо тепловий насос, який теж в нас знаходиться на даху, і який має 3 випарювача потужністю 17 кВт. Фактично, ми зрозуміли, що коли розмістили сонячні панелі, ми маємо нічний час, коли сонця немає, і тоді ми будемо змушені використовувати, власне, газ. Коли розпочалася, скажімо, протистояння між Україною і Росією на Сході, я як екс-учасник бойових дій зрозумів, що відповідно нашому будинку треба мінімізувати витрати газу на опалення і відповідно на підігрів води. Крім того, на той час і була директива уряду, щоб скоротити споживання природного газу. Я звернувся до співвласників, що відповідно зменшувати якість послуги я не бажаю, тобто яку ми надаємо. Тобто ми любимо бути в теплому помешканні і відповідно мати влітку гарячу воду у своїх кранах. Тому і, власне, почали обраховувати, яку саме суму нам це буде коштувати. Проєктанти нам запроєктували 36 сонячних панелей. Під час реалізації першого етапу нашої незалежності, відповідно, в літній час, ми поставили 18 сонячних панелей і доставили до них тепловий насос.
Але ж вони дорогі досить такі, коштовні.
Коштовні. Фінанси, які ми затратили на сонячні панелі, на той час складали 590 тисяч. Ну, власне, майже 591 тисячу. Ми не обмежилися коштами, відповідно, виключно співвласників. Місто Рівне, знаєте, унікальне місто. Ми маємо гарну підтримку від муніципалітету. Ми маємо чудову програму, муніципальну програму сталого розвитку, яка працює в нашому місті з 2008 року. І фактично депутатський корпус і, відповідно, міський голова розуміє, що альтернативна енергетика і зменшення використання енергоресурсів – це актуальне і цікаве для нашого міста. Тому і нас було підтримано, і фактично на реалізацію даного проєкту нам були надані теж бюджетні кошти. Власне, бюджет витратив 414 тисяч гривень на реалізацію цього проєкту, а громада витратила всього-навсього 178 тисяч гривень.
І як ви відчуваєте до і після, який ефект? Чи дійсно себе така виправдовує така технологія?
Ну, власне, дивіться, на сьогоднішній день, як в Рівному, так і відповідно в інших містах України, не подається підігрів води, не здійснюється підігрів води. Якщо б мене запитали, мабуть, як експерта цього виду послуги, я відповідно твердо би сказав би, що підігрів води в літній час не може вартувати на сьогоднішній момент менше, ніж 100 гривень за один куб води. Але в більшій мірі по всій Україні цей тариф набагато нижчим. Тому, відповідно, я розумію надавачів цієї послуги, чому вони, власне, не здійснюють, не надають її в літній час. Через те, що це їм збиткова річ. Тому, власне, ми реалізували цей проєкт, а чим ми, ну, скажімо, відрізняємося і чи стало нам легше від того, як ми його реалізували. 2018 і 2017 рік для, скажімо, об'єднань, які мають в себе у власності дахову котельню, це рік випробувань через те, що, відповідно, ми кожного місяця продовжуємо з НАК «Нафтогазом» угоди по купівлі блакитного палива. І, власне, ось ще на сьогоднішній момент, власне, на 1 жовтня ми заключили всього-навсього з НАКом угоду по 17 жовтня. Незалежність, тобто залежність від сонця, залежність від вітру нам дала можливість в літній час Зійти з цієї такої голки залежності, як від НАК «Нафтогазу», від їхніх умов, від споживання природного газу в цілому. Тобто на 100% ми на сьогоднішній момент можемо відмовитись від споживання природного газу. Це нам дало можливість на роздуми, дало можливість на те, що нас, відповідно, не можуть на нас сильно повпливати, як рівне облгаз, там, прикривши засувку на вході, і відповідно іншими санкціями НАК «Нафтогаз», через те, що ми маємо альтернативу для того, щоб підігрівати воду.
Угу. А от рахунки, як ви, от скільки коштує у вас зараз кубометр гарячої води, як от по опаленню, скільки вам це обходиться?
На сьогоднішній момент, ну, крім того, що ми здійснюємо підігрів, ми теж в літній період прохолодні дні включаємо і власне підігрів полотенечників, які теж нагріваються, і в нас розмір внеску за підігрів води складає 55 гривень. Але власне в цьому внеску і включена сума, яка в нас накопичується на обслуговування дахової котельні, і крім того, ми ще виплачуємо теплий кредит через те, що другий етап, який ми реалізували саме по теплових насосах, ми його реалізували в рамках програми теплих кредитів. Там місто нам вже відповідно не допомагало, лише тільки фактично відшкодувало частину коштів теж по теплих кредитах по іншій програмі, яка в нас є в місті. І, власне, ми ще маємо на сьогоднішній момент позику в банку, тому ми, відповідно, її гасимо. Тому ми трошки на сьогоднішній день маємо більші затрати на підігрів води, тому ми ставимо таку суму. Якби б ми їх не ставили, підігрів води для нас би вартував би в районі 25-35 гривень.
Це внесок, поясніть, будь ласка, це внесок, він такий одноразовий, чи є, чи за кубометр, чи як він рахується?
Ні, дивіться, власне, внесок з підігріву, ми його називаємо внесок через те, що в об'єднанні не можуть бути, ну, об'єднання не може надавати послуги, тому ми його теж називаємо внесок. І щомісяця, відповідно, загальні збори будинку співвласників делегували правлінню затверджувати розмір внеску. Угу. Фактично правління не приймає там ключового рішення. Ми фактично лише тільки збираємося для того, щоб один одному розповісти і констатувати факт витрат з підігріву води. Тобто, які витрати ми маємо на сьогоднішній момент, коли не використовуємо газу? Ми маємо витрати на електропостачання і, власне, ми маємо витрати на підживлення системи дахової котельні. І обслуговування, і плюс теплий кредит. От це, власне, на сьогоднішній момент наші витрати з підігріву води в літній час.
Зрозуміло. Дякую вам, Романе. Нагадую, що з нами на прямому зв'язку був Роман Олексійчук, голова правління громадського об'єднання «Рада голів ОСББ міста Рівного» та ОСББ «Мій дім» в місті Рівному. А ми продовжуємо розмову в студії «Радіо Свобода». З нами в гостях директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. Пане Олександре, на вашу думку, от таких прикладів буде все більшати? І взагалі, чи потрібно застосовувати такі от методи, як ви вважаєте?
Ну, цей приклад, хай шановні рівчани не ображаються, але така ж сама Ісландія, як була на початку нашої програми. Дивіться. Місто покрило 70% витрат на встановлення сонячних цих батарей. Тобто все місто практично заплатило за те, що в одному будинку встановили там сонячні батареї. Теплий кредит, яким, за допомогою яких встановили ці теплові насоси. Те ж саме, державна програма, тобто тут уже всі українці заплатили 70%, щоб в одному будинку встановити теплі насоси.
На вашу думку, це погано? Чи як?
Я скажу, що це не можна реалізувати в масштабах всієї країни. Ну, просто нема коштів на теплі кредити, щоб дати в кожний будинок. Нема у нас 100% ОСББ, у нас в Україні не більше 25% об'єднань співвласників. І на те є абсолютно об'єктивні причини – і зробити більше не можна, а теплі кредити дають лише для ОСББ. Існує знову-таки лише унікальний приклад Києва, де будинки, в яких немає ОСББ, можуть отримати такий кредит. Але це теж не показово, тому що таких кредитів ще близько 200 було за минулий рік.
Ну от що буде вигідніше у майбутньому? На що слід орієнтуватись для того, щоб вже правильно зробити вибір і як з цим бути?
Тут все залежить від місцевих умов. Так само не слід забувати, що от якщо в Києві всі масово почнуть встановлювати електричні бойлери, от, то виникають інші проблеми, навантаження на електромережі. Виникає та проблема, що тоді собівартість гарячої води може зрости, тому що мало споживачів просто, а витрати великі. І, як на мене, то треба, по-перше, визначити дійсно, яка схема теплопостачання в кожному конкретному місці. По-друге, визначити, ефективне це теплопостачання чи ні. От якщо 20% втрат, то ясно, що неефективно. Що треба робити? Треба ремонтувати мережі. У великих містах – Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Донецьк, Київ – треба кардинально оновлювати теплові мережі.
А відмовлятися від центрального постачання не вихід, на вашу думку?
Це не вихід, тому що це просто економічно не обґрунтовано. Ну, от уявіть собі, що я голова НКРЕКП. Як тільки я бачу, що в мене зростає споживання електроенергії через ці бойлери, що роблять виробники електроенергію, вони біжуть до мене, кажуть, давай, піднімай.
Підвищення тарифу відбувається, так? Да?
Відбувається підвищення тарифу на електроенергію. Зростає споживання, значить, вимоги більше, тому що а у них теж своя логіка. Кажуть, мої мережі не витримують, мені треба нові трансформатори, нові лінії, піднімай тариф. І тоді людина встановила бойлер, а тариф бабах піднявся, і йому вигідно вже отримати централізовану воду, централізоване гаряче водопостачання.
Ну, на сьогодні це не вигідно? Чи вигідно?
Ніхто, розумієте, в чому? Ніхто не може сказати, вигідно чи ні, тому що кожна сім'я різна. З одним в ліфт зайдеш, відчуваєш, що він не мився 3 дні. І з іншим їдеш, відчуваєш, що він двічі на день приймає гарячий душ.
Пане Олександре, маємо знову перерватися. Нагадую нашим слухачам, що в студії з нами знаходиться директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. А ми продовжимо обговорення буквально за кілька хвилин після невеличкої паузи. Це програма «Свобода в деталі».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами і тих, хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема програми сьогодні – яке майбутнє у централізованого гарячого водопостачання. В студії «Радіо Свобода» директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. І ми переходимо до частини, де ми будемо або підтверджувати поширені тези, або розвіювати міфи. І я попрошу кожного з цих тез вас прокоментувати. Готові, пане Олександре?
Ну, звісно, міфологія – це моя улюблена галузь знання.
Чудово, тоді починаємо. Теза перша.
Міфи в деталях.
Бойлери вб'ють центральне водопостачання.
Та, звісно, ні. Бойлер – це лише як альтернативний варіант до системи гарячого водопостачання. Як тільки НКРЕКП підніме тарифи на електроенергію до певного рівня, то тоді вигідніше стане отримувати гарячу воду саме з труби централізованого гарячого водопостачання.
Ну, для чого вона має залишитися в гарному стані, а не вже там дійти до свого занепаду?
Так, я про це казав. Єдине, що не розвинув всю тезу, я вважаю, що в великих містах слід кардинально починати відновлювати тепломережі. От як в Києві останні 3 роки відремонтували половину магістральних автошляхів, Так само треба робити з тепломережами. Просто щороку ремонтувати там декілька десятків кілометрів, ми за кілька років ми нормально, без втрат отримуємо систему.
Міфи в деталях.
Якщо всі встановлять бойлери, то не витримують електричні мережі.
Ну, в усіх районах по-різному. Якщо у вас район перевантажений, наприклад, в центральний район, куди напхали повно так званих точкових забудов, сіли на електромережі, на водомережі, на каналізацію, на все сіли, то там можуть бути такі проблеми. Звісно, якщо це сталий район там Хрущівок, от, то там може цих проблем не бути. І багато чого залежить від місцевої влади і співпраці з компанією, яка надає електропостачання.
Ну, от міський голова київський Віталій Кличко нещодавно сказав, що бойлер – це незалежність. По суті, порадив встановлювати всім бойлери.
Ну, не, я б не сказав поради. Я теж так вважаю, що це альтернатива. Це можливість, дійсно, якщо якісь проблеми з водою, чи капітальний ремонт, чи там порив, чи то профілактика. Ну, от пан Коболєв не підписав ліміти на постачання газу в Київ. Ну, от не підписав. Хоча є постанова 187 Кабміну минулого року, де він просто зобов'язаний надавати всім підприємствам теплопостачання газ по пільговій ціні, по спеціальній вони називають, там 7 тисяч за 1000 кубів. А він просто бере і не дає газ. Я, от, до речі, шановний голова ОСББ з Рівного вам казав, угу, що у них проблеми з НКРЕКП, з НАК «Нафтогаз». Ну, що це таке? Як це не давати людям газ? Для чого це робити? А роблять вони ось для чого. Тому що, якщо там за маленький чих вони не підпишуть договір, тоді йде або несанкціонований відбір, або люди сидять мерзнуть. Ну, зрозуміло, що голова бере і подає газ. Тоді вони нараховують штрафи і пені, і продають газ дорожче, вдвічі, там, по 14, по 15 тисяч беруть за цей газ. Я регулярно переглядаю їх стосунки з підприємствами теплокомуненерго і облгазами, і бачу, що всі їм винні. Ну, як це так? Державна компанія, всім винні. Ну, значить, щось не те в цій системі.
Добре, перейдемо до наступної тези.
Міфи в деталях.
Влітку спеціально вимикають гаряче водопостачання, щоб всі купували бойлери.
Ну, розумієте, як би не вимикали гаряче водопостачання, просто у багатьох людей нема коштів для того, щоб купити бойлери. Це кілька тисяч, плюс ще установка. Це насправді не так просто, не так очевидно.
Добре, йдемо далі.
Електричний водонагрівач – це не завжди економія.
Ну, все залежить від співвідношення тарифів, але зараз це економія. От, принаймні, при тому тарифі, який є в Києві, я за всі міста не можу сказати, але приблизно я вам скажу, що теплова енергія по Україні коштує від 1000 до 1200 за гігакалорії, тому і електрика теж однакова. Зараз економічно вигідно.
Угу. П'ята теза.
Центральне гаряче водопостачання не може бути збитковим, коли один кубометр гарячої води коштує майже 90 гривень.
Ну, справа в тім, що тут ми на віру беремо слова, не слова, а як там положення певних правил обрахунку цих тарифів, за якими тариф не можна встановлювати нижче економічно обґрунтованого рівня. Чи це правда? Чи правда, от, що НКРЕКП встановлює саме от по економічно обґрунтованому, чи ні? Це дуже насправді складне питання. Як на мене, то в більшості випадків ці тарифи завищені. І завищені вони перш за все з тієї причини, що у нас методика формування тарифів носить затратний характер. Тобто всі валові витрати підприємства закладаються в тариф. При монопольному становищі теплопостачальників там в кожному місті, це ж монополія. Парадоксальна ситуація, коли замість зниження собівартості виробник тепла зацікавлений збільшувати собівартість, тоді зростають його прибутки. Оце нонсенс, який лежить в основі всіх наших негараздів, тому що підприємства завжди зацікавлені завищувати тариф. Контролю монопольного, антимонопольного контролю держави немає, і постійно йде зростання тарифів, яке набагато випереджає зростання доходів населення.
Далі йдемо далі по наших тезах.
Міфи в деталях.
Якщо в державі відмовляться від центрального гарячого водопостачання назавжди, то мають подбати про малозабезпечені категорії і встановити їм бойлери.
Ну, теза, як будь-яка теза, вона носить популістичний характер, от, і виглядає дещо кумедно. Значить, державі не можуть відмовитися, тому що насправді у нас немає єдиного державного сектору ЖКГ. Є в кожному місті, великому, маленькому, своя система.
Це вирішують міста, а не держава.
Да, і є своя місцева житло-комунальна інфраструктура, там теплоенерго, водоканал, їх таких може не бути. У нас, якщо ви піднімете статистику, у нас, здається, централізованим теплопостачанням забезпечена половина населення країни. Так що і в кожному місці все вирішується окремо. Подбати про малозабезпечених, ймовірно, можливо.
Тобто це не можна вважати дискримінацією, наприклад, певних верств населення, коли вимикають централізоване водопостачання гаряче, і одні люди можуть собі дозволити бойлер, інші не.
Так, ви розумієте, от тут є дійсно проблема соціальної справедливості, що от якщо комусь безкоштовно поставлять бойлер, як у випадку з Рівном, то це не значить, що за нього ніхто не заплатив. Тобто все одно це навантаження ляже на інших людей. Як в Рівному їм заплатили за місто заплатило за сонячні батареї, а фонд енергоефективності заплатив за теплові насоси. Але звідки у них гроші? Та з кишень тих же самих українців. Більше їх взяти нема звідки.
Ну, але ж це для розвитку робиться, для того, щоб покращувати.
Да, для окремого СББ дійсно розвиток і покращення.
Ну, хіба використання альтернативних джерел енергії теж.
Ви зрозумієте, от так. У нас існує міф альтернативні джерела енергії. Це великий міф і велика, як би сказати, більш культурна наколка, обдираловка.
Чому?
Чому? Тому що для таких вітрових різних сонячних станцій встановлюється так званий зелений тариф. Коли вони не споживають енергію, тобто вони виробляють стільки-то, а споживають якусь частку, інша частка продається в загальну мережу. І продається вона по 5, по 6 гривень в Україні за кіловат енергії. Найбільший зелений тариф в Європі. Це спосіб заробляння грошей. Потім вся енергія ця вливається в так званий єдиний енергоринок, де далі продається іншим споживачам. Але оцю різницю між вартістю енергорівня, там гривня 96 чи 69 і 5 гривень, хто покриває? Покривають, ми з вами покриваємо. Ті, хто не має оцих сонячних батарей. Хто має сонячну батарею, там брати Клюєві і же з ними, вони заробляють на цьому. А ми віддаємо їм просто свої гроші. Тому альтернативні види енергії, тут треба дуже обережно до цього ставитися.
До економічної точки зору, а з екологічною все одно тут.
Екологічно, вибачте, ми давайте порахуємо. Там в сонячних батареях, там дуже шкідливі хімічні речовини, які При їх виробництві вони забруднюють середовище, при утилізації теж забруднюють.
Ви такий так, противник, так, цих джерел?
Я не противник, я за те, що давайте не обдурювати один одного, давайте рахувати точно і чесно, бо електроенергія з атомних електростанцій, вона сама дешева, але скільки вартує будівництво, скільки коштує утилізація. Ці твели будуть лежати сотні років після того, як вони відпрацювали.
Ще і
їх треба зберігати. Да. Ну і т.д. і т.п. Так що тут питання насправді дуже складне. І я єдине, я проти от спекуляції на цю тему про альтернативні джерела. От Печка з дровами у вас там на дачі чи в сільському будинку, оце альтернативне джерело. Але і тут порахуйте, скільки лісу от зараз вирубається через те, що люди відмовляються від газового опалення і вирубають ліс, ми не отримуємо кисень, і пішло-поїхало цілий ланцюжок.
Дякую за цікаву думку. Остання теза на сьогодні.
В Україні ніколи не відмовляться від центральної подачі гарячої води, бо це джерело для корупційних прибутків.
Скажімо так, в Україні майже все є джерелом корупційних прибутків. Ще принаймні, якщо не є, то його теоретично можна зробити. От. Ну, от тільки що на Радіо Свобода не за гроші запрошують, і можна безкоштовно прийти і тут виступити. Значить, не відмовляться тому, що це економічно більш вигідно. Я сподіваюся на здоровий глузд наших урядовців і експертів, які доведуть і реалізують оцю тезу – економічна вигідність централізованого теплопостачання.
Дякую за цікаву розмову. Ми маємо завершувати нашу програму. Час добігає кінця. В студії Радіо Свобода був директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. Дякую вам, пане Олександре, що завітали до нашого ефіру.
І я вам дякую.
Ну і з вами, наші шановні слухачі, ми прощаємося на тиждень. Це програма «Свобода в деталях».
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.